Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa Joe Asha, dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sedien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija ta'kom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tibqgħu magħna għal din is-sija ta' xandir bil-Malti. Fil-programm tal-lum ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Se nitkellem ma' Sinjura Mary Gawċi u s-Sur Anthony Kawke minn Malta li huma involuti fit-twaqqif u t-mexxija ta' l-organizzazzjoni komunitarja Happy Parenting Malta. Li kienu l-Australia ftit ta' xhur ilu. Flimkien ma' mużika stejjer u viżita interessa l-komunità Maltija fl-Australia fostom rapporti dwar il-funeral u s-salħatra ta' Papa ġdid u il-kampanja ta' l-elezzjoni federali li issa waslet fl-aħħar tagħha. Imma nibdew il-programm passultu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddeċiedi li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' Malta jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jibdew it-tħejjijiet tal-konklavi biex inħatar il-Papa ġdid u l-aħħar jiem tal-kampanja elettorali fl-Awstralja bil-votazzjoni għada s-sebt. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea iddikjarat li Malta kisret l-obbligi tagħha taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea bit-twaqqif u it-tħaddim tal-iskema tal-beħħ ta' ċittadinanza Maltija. Fis-sentenza tagħha, il-Qorti Ewropea sostniet li l-iskema ta' Malta kienet tikkonsisti fi proċedura tranzizzjonali fejn iċ-ċittadinanza Maltija u b'estensjoni iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea kienet tingħata essenzjalment biskambju għal ħlasijiet jew investimenti predeterminati. Din l-attitudni qalet il-qorti tammonta għal kummerċjalizzazzjoni tal-istatus ta' ċittadin tal-Unjoni, xi ħaġa li qalet mur kontra il-prinċipju fundamentali ta' trattati Ewropej. Il-qorti rrimarkat li għalkemm skont id-dritt internazzjonali kull stat membru għandu id-dritt li jiddefinixxi il-kundizzjonijiet għal l-oti u t-telf ta' ċittadinanza dan rid isir fil-qafas ta' l-obbligi taħt id-dritt ta' l-Unjoni Ewropea. Żiedet tgħid li bdell l-iskema li kienet tiddependi primarjament fuq kontribuzzjonijiet monetarji sostanzjali, Malta kisret il-prinċipji ta' lealtà u fiduċja u reċiproka bejn l-istati membri u bekk ipperikolat il-funzjonament ta' l-Unjoni bħala sistema legali unika. Intant b'reazzjoni il-gvern qal li waqt li jirrispetta id-deċiżjonijiet tal-Rati sostna li bħalissa qed ikun studjat l-effett legali biex il-qafas regolatorju ta' Malta dwar iċ-ċittadinanza ikun konformi mal-prinċipji imsemmija fis-sentenza. U il-Partit Nazzjonalista qal li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għamlet dak li l-gvern naqas milli jagħmel f'dawn is-snin kollha. U ipproteġġiet il-valur u it-tifsira ta' ċittadinanza Maltija. Mit-tnejn filgħodu il-Kappella Sistina ngħalqet għall-pubbliku biex jibdew it-tħejjijiet tal-konklavi. L-erba' 7 ta' Mejju filgħodu il-kardinali elettur jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-quddisa filgħodu u mbagħad wara nofsinhar jidħlu f'purċissjoni sal-Kappella Sistina fejn jibda l-konklavi biex jinħatar il-Papa l-ġdid. Minkejja li bħalissa hemm mal-252 kardinal, 133 biss minnhom huma taħt 80 sena u għalhekk eliġibbli biex jivvutaw għall-Papa l-ġdid. Dan se jkun l-aktar konklavi li fih kardinali. Il-kardinal Wilfred Napier mill-Afrika ta' Isfel jgħid li tkun ħaġa mill-isbaħ li jkollok papa mill-Afrika.
I think what I would look for is a pope who is used to what happens in the Vatican. Where he comes from to me is not very important. But of course it would be a great honor I think for Africa to receive. Even if we get a good number of votes for a person from Africa, it would be a good sign. But that's where the church is quite vigorous and growing all the time.
Ħarsa lejn uħud mill-aħbarijiet ewlenin tal-kampanja tal-elezzjoni federali f'dawn l-aħħar jiem, il-Prim Ministru Anthony Albanese jagħmel żjara f'post li jipprovdi akkomodazzjoni fis-Central Coast f'New South Wales biex wieħed 20 miljun dollaru f'ċentru ġdid għan nisa u tfal li jgħaddu minn vjolenza domestika. Huwa jgħid li l-fondi se jipprovdu servizzi lil sa 500 vittma ta' vjolenza domestika u vjolenza sesswali. Il-Prim Ministru jgħid li s-soċjetà kollha meħtieġa biex tikkumbatti l-vjolenza kontra n-nisa u t-tfal.
Young people at a very young age when they're developing are exposed to some pretty hateful stuff out there. The rise of misogyny connecting up. I don't know if you've seen adolescence. I encourage anyone to have a look at it. It's scary. And so this is something we need to have conversations about and we just need to do better right across the board.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton ħassar konferenza stampa f'siġġu marġinali fejn inġabru gruppi jipprotestaw kontra il-politika nukleari tal-koalizzjoni. Peter Dutton kien fl-elettorat ta' Gilmore fin-nofsinhar tal-Kosta ta' New South Wales biex iħabbar fundi għal tim tar-rugby lokali taż-żgħar meta kien imwaqqaf minn unjonisti libsin kostumi u bitwissijiet dwar ir-radjazzjoni. Kunsilliera lokali zidet l-għajjad billi qalet li tfal tal-iskola biex jgħidu kontra dawk li kienu qegħdin jipprotestaw. Meta mistoqsija għaliex għamlet hekk, Selina Clancy mill-Kunsill tal-Shoalhaven City qalet li hemmhekk ma kienx lok għal protesta bħal dik.
I think that the children were being given information that was incorrect and I just said to them, guys, Mr. Dutton's here to help you and make an announcement. Why don't you tell the media that? Why don't you tell these guys that? That's it.
Il-Prim Ministru Anthony Albanese kompla bil-kampanja elettorali tiegħu fis-siġġu ta' Griffith bħalissa miżmum mill-ħodor bit-tama li jirbħu mill-ġdid. Il-Laburisti u l-ħodor ikklaxxjaw bejnietom dwar il-politika tad-djar fl-aħħar term fil-Parlament bin-negozjati jieqfu u iwaqfu il-pjan Laburista imma li rriżulta f'aktar fondi għal djar soċjali u affordabbli f'din il-kampanja. Il-Laburisti jippjanaw li jibnu 100,000 dar li jikunu allokati għal dawk li jixtru l-ewwel dar tagħhom jekk jerġgħu jkunu eletti. Anthony Albanese jgħid li d-djar ġodda huma parti mill-pjan.
We support increased housing supply as being the key. Whether that be increased numbers of social housing, whether that be increased numbers of affordable housing, increased private rentals or increased home ownership.
Il-Laburisti ħabru li parti mill-fondi tal-wedijiet elettorali ser jiġu miż-żieda tal-ħlasijiet tal-viża għal l-istudenti internazzjonali. Dan ifisser li l-ħlas jiżdied minn 1,600 dollaru għal 2,000 dollaru jekk il-Laburisti ikunu eletti. Il-Ministru tal-Finanzi Kate Gallagher tgħid li din il-miżata tammonta biss għal żieda żgħira.
We think that's a sensible measure. That really prices, I think, the value of coming here and studying in Australia, so that will also be used.
L-Oppożizzjoni iddikjarat li l-informazzjoni dwar l-inflazzjoni li ħarġet nar l-erba' turi li l-kriżi tal-għoli tal-ħajja għadha m'għaddiex. Il-kelliemi tal-Koalizzjoni għall-Finanzi Angus Taylor jgħid li l-figuri tal-inflazzjoni huma aktar għolja mill-mira mbassra mir-Reserve Bank. Huwa jgħid ukoll li l-Fond Monetarju Internazzjonali jbassar inflazzjoni akbar sena d-dieħla. Angus Taylor jgħid li dan juri li hemm kwistjonijiet li l-Laburisti naqsu li jindirizzaw.
Services inflation remains above the target range. Goods inflation is up. So the warning signs are here that inflation, as we've seen historically, when you've had a surge of it, the risk is it comes back again. And as I say, the only person who doesn't believe that is the Treasurer because he simply doesn't understand economics.
Il-mexxej tal-ħodur Adam Bent deskriva l-attitudni tal-gvern għal vuċi indiġena fil-Parlament bħala diżappuntanti wara li il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Penny Wong qalet lill-SBS il-Laburisti mhux ser jerġgħu jippruvaw jinkluduha. Aktar qabel hija kienet qalet li tista' tiġi riveduta fil-futur imma f'intervista esklusiva ma' SBS, Penny Wong iċċarat li l-vuċi indiġena fil-Parlament hija ħaġa tal-passat. Adam Bent jgħid li stenna aħjar mill-Laburisti.
It is very, very disappointing to see the Prime Minister caving in to a hate-filled culture war from Peter Dutton by throwing the commitment to the Uluru Statement from the heart overboard. If there's one lesson from the referendum where we saw Peter Dutton spread misinformation, it's that we need a process of truth-telling in this country.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton eskluda li jifforma gvern ta' minoranza ma' One Nation minkejja li l-koalizzjoni qed tagħti l-preferenzi tagħha lil Pauline Hanson. L-Oppożizzjoni preferiet li tagħti t-tieni post lill-Partit Populist l-emin ta' Pauline Hanson fuq il-karti tal-votazzjoni f'diversi siġijiet marġinali kruċjali wara żieda fis-support fil-vot primarju ta' One Nation. Emma Peter Dutton jgħid li is-senatur Pauline Hanson mhix se tkun parti minn gvern futur ta' koalizzjoni jekk ikun elett parlament bla maġġoranza.
Given the preference deal that's been done, if the coalition does form government, will she have a seat at your cabinet table?
Of course not. And we've said right at the start that if you want to change government, you want to get our country back on track, then vote for your Liberal or National Party candidate. I wouldn't be mucking around with independents and third parties at this election. I really wouldn't. We don't want to see a European situation where you've got a handful of Greens and left-leaning teal candidates who are holding the government to ransom.
U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne u f'Canberra u temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Hobart. Dak kien bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa, it-tieni jum ta' xahar ta' Mejju tas-sena 2025. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaġa li insemmilkom waqt li nistedinkom għal komplement ta' din ix-xandira. Infakkarkom li fuq l-SBS minn barra dan il-programm tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar u tistgħu issegluna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook għana fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u l-links li impoġġu hemmhekk. Dawn u ftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Fil-programm illum ukoll għandna intervista ma' Sinjura Mary Gawċ u s-Sur Anthony Kawki minn Malta. Dawn huma involuti fit-twaqqif u t-mexxija ta' l-organizzazzjoni komunitarja b'isem Happy Parenting Malta for Happier Children. Lan ta' din l-organizzazzjoni huwa kif ikunu it-trattati it-tfal jekk ikunu imċaħda minn xi ġenitur f-situazzjonijiet bħal separazzjonijiet fil-familja u naturalment biex ittejjeb ir-relazzjonijiet tal-ġenituri mat-tfal. Intant bil-kampanja ta' l-elezzjoni federali fl-aħħar tagħha għax għadha jum il-votazzjoni, naraw x'nifhmu meta ngħidu gvern ta' minoranza jiġifieri li l-ebda partit ma jġib il-maġġoranza ta' voti biex jiggverna waħdu. Forsi smajtu il-kliem gvern ta' minoranza, minority government, f'dil-kampanja elettorali.
Under our system, inherited from Britain, but shared with countries like India and New Zealand, the Prime Minister is the person who has the support of the majority of members of the House of Representatives.
Dakken il-professur Graham Orr mill-Università ta' Queensland. Waqt li il-mod sempliċi biex ikun informat gvern huwa li jirbaħ il-maġġoranza ta' siġġijiet fil-Kamra tar-Rappreżentanti, fl-elezzjoni hemm modi oħra kif jista' jkun iffurmat gvern bl-appoġġ ta' membri indipendenti jew partiti żgħar.
A minority government would be one where you don't have a single party or coalition who've got 76 out of 150 in the House of Reps. In that situation, there's a period of negotiation, of horse trading involving the independents, the greens and so on to see who can come up with the magic number of 76.
Din mhix xi ħaġa li rajniha ħafna drabi fuq livell federali fl-Awstralja qabel is-sena 2010 ma kellniex situazzjoni bħal din għal 7 sena. Il-professur Orr jgħid li s-sitwazzjoni qed tinbidel.
We had a minority government partly in the Turnbull era but also in the Gillard era. It's becoming more common because fewer and fewer people are locked on to voting either Labour or Liberal National. So as their primary vote share slips into the 30s or even lower, there's more chance there'll be other people elected to the House.
L-ewwel tliet gvernijiet fl-Awstralja kienu gvernijiet ta' minoranza meta ma kienx hemm partiti jew koalizzjonijiet stabiliti. U din għadha komuni fuq livell ta' stat u territorju. Il-professur Orr jgħid hekk ġara fil-gvern ta' minoranza ta' Julia Gillard.
You might just have promises of support, and they won't be members of the government, they won't hold ministerial power, but they'll reserve the right to block legislation, and all they will do is guarantee that the government can get its budget through, because the one thing that can bring down a government that otherwise has numbers is if it can't get the budget through parliament.
Il-pubbliku mhux favur tmexxija bħal din minħabba d-diffikultajiet li jistgħu jinħolqu biex gvern imexxi.
Most people don't like the idea of a hung parliament or a minority government because the first thing you think of is uncertainty, unpredictability. And that's the beauty of the party system. We can say lots of things about the political parties, that you know, the major parties bully the minor parties, the major parties form a cartel and they write the rules for themselves, that major parties rob the parliaments of originality and individuality and spontaneity. But one thing political parties do is that they offer certainty and they offer simplicity for voters.
Fi gvern ta' minoranza m'hemm l-ebda garanzija li l-leġislazzjoni tgħaddi awtomatikament mill-kamra t'isfel. Dan jista' jagħmel l-affarijiet aktar diffiċli. Taħt gvern ta' maġġoranza innegozjar biex tgħaddi leġislazzjoni iseħħ l-aktar fis-Senat imma dan ix-xogħol jirdoppja fi gvern ta' minoranza. Imma ftit il-bot minna fi New Zealand, gvern ta' minoranza hija ħaġa normali fejn is-sistema politika hija differenti mill-Awstralja, kamra waħda biss tal-gvern u metodu differenti ta' rappreżentanza proporzjonali. Seba mill-aħħar 10 gvernijiet kienu ta' minoranza. Il-professur Richard Shaw mill-Università ta' Massey ta' New Zealand jgħid li ħaġa bħal din ma toħloqx problemi.
You wouldn't from Australia look at across at us and think, my God, that mob, they're a model of constitutional instability and political turmoil. You know, stuff just continues to happen. No government has lost a confidence vote. No government's lost a budget vote. Governments lose votes on legislation reasonably regularly, but constitutionally nothing happens. It's really a political crisis.
u sistema bħal din tippermetti aktar idejat biex jgħaddu il-liġijiet.
I think the advantages are that you have more views at the cabinet table. And if they're not at the cabinet table, then they're in ministerial positions outside of cabinet. So more variety, I guess, more diversity, more voters seeing their points of view represented in government.
Dak kien rapport dwar x'nifhmu meta ngħidu gvern ta' minoranza jiġifieri li l-ebda partit ma jġib il-maġġoranza ta' voti biex jiggverna waħdu. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Inkomplu l-programm billi ngħaddu għal dan ir-rapport mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus li se jibda biex jirrapporta dwar ir-reazzjonijiet tal-mexxejja Maltin wara l-funeral tal-Papa Franġisku.
Ma l-400,000 ruħ u tant mexxejja dinjija mlew il-pjazza tal-Vatikan biex jagħtu l-aħħar tislima lill-Papa Franġisku meqjus bħala il-Papa fost in-nies. Malta kienet fost il-170 pajjiż li kienet rappreżentata fil-funeral li sar is-Sibt f'Ruma. Fost il-Maltin preżenti kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, l-Ambaxxatur ta' Malta għal Vatikan Frank Zammitu anke l-Arċisqof Charles Scicluna. Il-Prim Ministru Abela qal li kien hemm sens ta' emozzjoni li wieħed seta' iħoss fost il-folla enormi preżenti u kien milqut mill-omelija li ffukat fuq it-temi tal-paċi u l-gwerra u siltit ta' kif il-Papa ħadem għall-paċi. Abela sostna li jkmel mill-qut ukoll mill-messaġġ li rridu nibnu il-pontijiet mhux ħitan waqt li l-folla nfexxet f'ċabċib waqt din ir-remarka. Xi ħaġa għall-Prim Ministru dan kien sinifikanti għal dawk kollha preżenti. Abela qal li hemm bżonn li nsaħħu l-paċi għaliex il-gwerra teqret l-umanità dwar il-wirt jew legat li se jħalli il-Papa Franġisku. Il-Prim Ministru Abela qal li għalkemm m'għadux fid-dinja, il-legat tiegħu se jibqa' jgħix l-iktar għal dawk f'pożizzjonijiet bħal tiegħu li ġew avdati bit-tmexxija ta' pajjiż. Jeħtieġ nimbuttaw il-qudiem messaġġ b'saħħtu il-qudiem fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Id-dinja bħalissa tinsab fi żminijiet sensittivi u kruċjali li nimplementaw it-talemiet tal-Papa. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iddeskriva il-funeral bħala moment storiku u emozjonali. Esperjenza mhux faċli ta' funeral, aħseb u ara ta' Papa, iżda opportunità li l-ħolqot għall-mexxejja dinjija li jiltaqgħu. Waqt li nnota li Papa Franġisku spiss kien imur lilin mill-protokoll biex jilħaq lil dawk vulnerabbli u emarġinati, billi jgħix skont il-prinċipji tal-Ġiżwiti li ħaddan fil-ħajja tiegħu. Kien Papa Kattoliku iżda wkoll figura internazzjonali li influenza l-politika madwar id-dinja. In-nota Dr. Grech kif il-Papa ma kienx jibżal li jinvolvi ruħu fi kwistjonijiet politiċi fejn hu meħtieġ. Waqt li ammira sostna Grech li l-funeral ġab flimkien il-kapit ta' stat minn madwar id-dinja maquda f'rispett reċiproku għall-irwol u l-legat tal-Papa Franġisku. L-istess ibijiet ta' mozzjonijiet kienu espressi mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, li kienet flimkien ma' l-ogħla awtoritajiet jirrappreżentaw lil l-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea. Metsola qalet li għalija l-dusija tiegħu kien iktar minn raj spirituali iżda awtorità morali u gwida tad-dawl. Kien Papa tan-nies taraħ bħala vuċi globali għall-kompassjoni, għall-umanità, għall-paċi u għal dawk li ħafna drabi jkunu minsijin. Waqt li semmiet l-aħħar laqgħa li kellha mal-Papa Franġisku li damet ma l-40 minuta, Metsola qalet li kienu diskussi fil-laqgħa il-paċi l-irwol tan-nisa fil-politika u anke l-familja tagħha, il-work-life balance u il-memorji sbieħ tal-Papa laqgħa li kellu meta żar lill-Malta, l-iktar meta qasam il-fligu lejn Għawdex fost temi oħrajn. Temmen li l-Papa jinkoraġixxi lill-ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ biex ma jaqtawx qalbhom fuq l-Ewropa. sostnit li kien iħares lehom u jgħidilhom biex ikollhom fiduċja u jafdaw u jkunu tolleranti ma' xulxin. Metzula qalt li dan il-messaġġ għandu jiġi abbraċċat anke jekk hu diffiċli u xi kultant mhux popolari. Qalet li taħseb li danu li hija favur, jiġifieri milli għall-kisbiet populisti ta' malaj. Minħa tiegħu l-ambaxxatur ta' Malta għall-Vatikan, Frank Zammit, waqt li deskriva il-moment bħala wieħed storiku għalli d-dinja b'rappreżentanti ta' 170 pajjiż miġbura fi Pjazza San Pietru, iltaqgħet biex tirringrazzja lill-Papa li tant wetta għal dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Semma l-inizjattivi tal-Papa biex jappoġġja lill-vulnerabbli fosthom il-ftuħ ta' soup kitchen u klinika għal nies li mhumiex dokumentati. Sostna li Malta ikkontribwiet għal dawn l-inizjattivi billi jipprovdiet magni mediċi u sostna li waqt dan is-sajf riżorsi umani ta' studenti tal-mediċina Maltin ser jassistu f'din il-klinika. Issa l-attenzjoni ta' dinja u dik tal-Kattoliċi idduru fuq il-konklavi biex intażel is-suċċessur tal-Papa Franġisku waqt li eluf qed iżuru l-qabar fejn indifen il-Papa fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta it-tlieta saret quddiesa għar-ruħ il-Papa Franġisku u bħala tislima għal din l-okkażjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan li kien ippakjat. F'omelija l-Arċisqof Charles Scicluna viżibilment ukoll emozzjonat. Sejjaħ il-Papa li kien u għadu apostlu tal-ħnina ta' Alla li jipritka il-Vanġelu permezz rubija, kompassjoni u tenerezza. Għal il-Papa kien jitħasseb li ħafna jaħsbu li l-messaġġ ta' Kristu huwa ristrettiv. Iżda l-Papa jemmen li l-messaġġ huwa s-sors tal-vera libertà, paċi u ferħ. U għalhekk ħafna mill-kitbiet bikrija tiegħu u madwar il-ferħ tal-Vanġelu u l-fidi. L-Arċisqof Scicluna qal xi grazzja tkun kieku bħal Franġisku fil-moment tal-mewt tagħna inżommu l-fjamma tal-fidi fi qlubna. Waqt li rifletta dwar iż-żjara apostolika tal-Papa f'Malta fis-sena 2022, l-Arċisqof fakkar li l-kongregazzjoni li wara l-vjaġġ il-dusija tiegħu osserva li Malta tista' tkun post fejn jiffjorixxi d-dialogu u fejn il-Barranin jistgħu u għandhom verament ikunu rispettati irrespettivament l-oriġini tagħhom. Fost dawk li attendew għal din il-qudiesa kien hemm il-President ta' Malta, il-Prim Ministru, il-Prim Imħallef u l-Ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata wkoll mill-Nunzju Apostoliku ta' Malta u anke l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi fost oħrajn. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech dakinhar ma kienx preżenti minħabba li kien fuq żjara uffiċjali fiċ-Ċina. Il-Papa Franġisku tħabbar mill-Vatikan li miet minħabba stroke li kkawżat koma u li attakkat il-qalb b'mod irreversibbli. Dan seħ it-tnejn li għadda, kważi xahar wara li ħareġ minn ħames ġimgħat fl-isptar isofri minn pneumonia doppja. Is-Sibt, jum il-funeral tal-Papa, kien iddikjarat jum tal-lutu f'Malta, fejn l-attivitajiet kollha tal-Gvern ġew imħassra, waqt li bini pubbliku tajru il-bnadar mezz-żasta matul il-ġurnata. Kien ukoll pospost il-lob kollu tal-futbol.
Dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. il-Partit tax-xhur ilu fl-Awstralja kien hawn is-Sinjura Mary Gawchi u s-Sur Anthony Kauki minn Malta. Dawn huma involuti fit-twaqqif u t-tmexxija ta' l-organizzazzjoni komunitarja bl-isem Happy Parenting Malta for Happier Children. Lan ta' din l-organizzazzjoni huwa kif ikunu it-trattati t-tfal jekk ikunu imċaħda minn xi ġenitur f'sitwazzjonijiet bħal separazzjonijiet fil-familja u biex ittejjeb ir-relazzjonijiet tal-ġenituri ma' tfal. Kelli l-opportunità li nitkellem magħhom biex jgħidu li aktar dwar din l-organizzazzjoni u x-xogħol li qed tagħmel.
Fil-verità hekk bdiet mħabba t-tifel kbir li għandi mill-ewwel wild, mill-ewwel żwieġ li kelli ġejt innollat ukoll kont qed tgħid mis-separazzjoni jew anke mort fil-Knisja u ġejt innollat dwara. Imma t-tifel jibqa' tifel tiegħi jiġifieri fis-sens tagħna u fis-sens għamilt snin, ħaħ, ma nistax narah, meta kon zej kelli shared parenting għajdula. Shared parenting kelli 48 sija, ġifiri jumejn u zeċt il-jili.
Fil-ġima?
Fil-ġima. Jor ot mija jilħin kollu, ġifiri dan shared kien il-kelli iktar minn one third. U provajt anka għal 50-50 shared parenting. Ija, l-orti kienet għamlita daċen diffiċli, ma u wasalt. Ġifiri shared parenting kienet daqed innajlu 25 sena ilu, 20 sena ilu.
Forse nejdu dwar parental alienation.
Aha, ma timma xorta baqa dak il-projection. Nistan semmi għax għandu il-żmien il-lum il-ġurnata. Kienem l-om kienet titfa ċertu tajn, forsi ċertu gideb, ċertu inflazzjoni.
Jan nitkellmu mod ġenerali.
Mod ġenerali.
Parental alienation x'inhi?
U s-sistema kienet Taljena bħala sistema.
E minn deqqa t-tajt għawnek l-Australja.
Għawnek l-Australja. Kienet, il-sistema kienet tamela għar, bħaspeċi. Tamela jgħidu la third party alienation, mirri għet jissembi parent alienation. Ġifri, trigger ta' mild, moderate u severe, trigger ta' parent alienation emmek tibda. Issa, għalek peress li għaddejt mill-din l-esperienza jien personali, u l-għak għet jissemmija, Imbagħad x'in mort lura li mmar, ta' raġa' ċara hekk u rajt madwar qed jiġri u madwar l-Awstralja x'kelli xorta connection mal-Awstralja. U madwar id-dinja kollha kont niċċettja u kont nara.
Ja komuni kullimkien.
Kuni kullimkien kif qed.
Kullimkien madwar id-dinja. Għax imbagħad kont ħalt meta Mary semmiet li jien għamilt sitt xhur hemm u sitt xhur hawn kont ħalt f'kors jgħidulu ta' medjazzjoni l-Awstralja u kont nagħmilha online, l-istudio kont nagħmilha online. Dak iż-żmien kien qabel il-pandemija, ma xorta kien jeżisti. Ġifieri mbagħad iżjed iżjed mal-pandemija, ma kienet tiġi s-sisti li tista' tistudja online. Ġifieri kont nistudja kont nagħmel lessons u kont skoprejt bil-parent alienation. Ġifieri meta skoprejt bil-parent alienation dan kien 2017. Xi mort lura hemm Malta u bdejt insemmija, niftakar qed ma' Mary biss kienu jafu bija, kien hemm forsi xi tnejn jew tlieta biss jafu bija, il-professjonisti ħadd ma jaf bija, il-kuntatt mal-politikanti. Biex jagħmlu xi ħaġa dwarha kont għaddejt mill-weġġa jien personali plus nara l-ta' madwar niftakar Entni Bezzina pereżempju niftakru mill-bidunet insellimlu minnhom. Kien qal li jien għaddej minnha u mbagħad paspeċi m'intix waħdek, inti tinduna li m'intix waħdek u ħadd ieħor jinduna li mhux waħdu. U għalhekk dallar fejn qajjimtu ma' Mary u għadna din l-għaqda biex aħna nagħmlu dak l-arfien biex ovvjament nqajmu kuxjenza. U najdulhom isma, dan hawn problema hawnhekk. Jiġri problema x'inhi? L-avukati u l-qrati u s-sistema, pulizija u vjolenza domestika hawnhekk, persuna qed tikdeb qed jgħidula pathological u chronical skilled master of manipulation għadwa bl-Ingliż, jiġri skiljat tant ikun skiljat il-persuna li tipproġetta il-ħażen tagħha jew tiegħu għax din m'għandix kwestjoni ta' gender, kulħadd jista' jagħmilha, u nivvinta l-istejjer fuqek. Ma jkunx veri tiera.
Ma nafx forse qed niżbaljawek, jisu aktar ir-raġel li speċi ibati.
Għax il-kultura kif inbniet, bħala kultura, il-prassi hija ngħidu prassi, mhux kultura, kultura ħażina din. Il-prassi kif bniet, l-assazzjoni fil-moħħ, fil-mentalità, ġifieri jekk mentalità tan-nies, it-tfal konnessjoni mal-om, mal-om biss, għax l-om. Speċi twellet u għandha l-konnessjoni, l-kossonija dejjem mal-om. U l-missier dejjem imwarrab. Imbagħad iktar twarbu din il-ħaġa. Ġifieri jiena biex impattijilu lura, jew nista' jkun bil-kontra wkoll, ma rridx nagħmel gender, il-missier irid ipattija lil-lom, allora iċċaħħad illu liħdu, jew iċċaħħad illu liħdu, iġviri nivvinta l-istejjer, nibda nagħmel l-istejjer, u l-vjolenza domestika sfortunatament kien hemm nies ovvjament irġiel li għamlu ħafna ħsara u għad hemm u ħajibqa' hemm, imma naħseb naqset. Imma fil-proċess ta' dan fejn l-irġiel kienu jsawtu lin-nisa fiżikament, il-mara kienet issawtu iktar iktar in-nisa jagħmluha psikoloġikament u emozzjonalment. Ġieli tuża tfal bħala arma kontra l-missier. Imma jista' jkun bil-kontra wkoll.
Għaxi dikka parti mill-violenza u koll, psikologikament.
Coercive control, anka u l-Austria kienu għaddew xi liġi, jgħidu la coercive control, jiġi nġalek xi ħaġa li ma tridx tagħmel. Jiġifieri mena jiena nġal it-tifel jobot lill-missier jew lill-ommu jew in-nannit. Għal sin tista' tidħol għad terzi u familjari oħra. Issa aħna x'qegħdin ngħidu bħala awtoritajiet il-gvern għadu kemm induna wkoll. Ġifieri qegħdin jgħidu li u dan inna ngħiduha bħala happy parenting Malta for happier children u bħala għaqda. Il-komitat kollu jina għandna l-professor Ivan Samut, għandna Ingrid Baldacchino il-psikiatra, Ingrid Baldacchino għandna l-Carwright psikiatra u koll għandna
l-psikologu.
Psikologu, sorry. Dr. Konrad Barshmanxija, Entni Bezzina. Ġifieri aħna qegħdin u l-membri tagħna qegħdin ngħidu isma' parentation huwa abbuż, abbuż psikoloġiku u emozzjonali. Isma' dan l-affarijiet diġà qed jiġru, ġifieri inti tibda tivventa. U allagazzjoni, għax meni jien ġow nista' ngħid jew Mary ngħid dan għamlet li xi ħaġa, ma jkunx vera. Allura u l-investigazzjoni, immorru fil-pulizija, l-qorti tiġiri. L-qorti tiġiri ddum is-snin, is-snin, jiena l-motto tiegħi hija kull sekonda, kull minuta, kull ġurnata, kull ġimgħa, kull xahar, kull sena li tgħaddi l-bogħod minn dak il-ġenitur, mela aħna ngħidu prozjum innoċenti qabel ma ssir ħati jew innoċenti. Il-problema hija li qed tissir ħati mal-ewwel għax inneħħu l-itfal mela let's say l-mara għax iktar n-nisa jagħmluha nivvinta dell-istorja li inti kont violenti miegħi jew bil-kontra jista' jkun ir-raġel ukoll jagħmilha li l-mara kienet violenti miegħu jew għamlet xi ħaġa oħra jew mentali jew xi nivvinta storja fuqha u nibdew inneħħu it-tfal minn dak il-ġenitur mingħajr ebda bażi ta' provi fuq il-kelma tiegħek ġo. Nivvinta l-istejjer noħroġu mill-ġal ħajtu ndawru kif irid jien jew ġrat storja mill-A saż-Żed. Imma ndawwar ftit kliem fin-nofs, ndawwar ftit affarijiet u nġiba totalment bil-kontra. Imbagħad il-pulizija jgħidu mena dak għamel hekk jew dik għamel hekk. Il-qorti titla' l-qorti ddum is-snin, ddum ix-xhur, l-avukati jieħdu pjaċir x'qed jitħallsu. Għax aktar ma jgħtawlu, aktar qed jitħallsu, kull rispett lejn l-avukati mhux kollha, imma hemm ħafna minnhom jagħmluha, u aħna qegħdin ngħidu l-gvern, isma' it-tfal u l-familja fejn għan għandhom bżonn, it-tfal u l-familja mhuwiex postom il-qorti, inti meta tmur il-qorti mhur biex tiġġieled adversarial system, adversarial system jiġifieri wieħed kontra wieħed u fil-verità. Ħadd ma jerbaħ. Jien niftakar l-ewwel missier tal-mara nannu tat-tifel kien qal li ħadd ma jerbaħ il-qorti. Fil-fatt it-tfal u l-familja tbagħti jiżjed. Jiġifieri jekk qegħdin naraw iktar repercussion li hemm ħsara iżjed fuq dawn in-nies u l-familjari u qed indunaw anke issa qed tiġri anke politikanti u anke fil-flat kriminali tal-qorti ta' Malta. Allura minn għalfejn ma nneħħuhiex. Aħna qegħdin ngħidu għamel bord barra l-qorti, mhux ġewwa l-qorti, biex jenalizza ż-żewġ ġenituri. Jenalizza l-familja kollha, il-family dynamics ngħidulha, jiġifieri tagħmel self-assessment fuqek innifsek, il-mama u l-papa u l-familja kollha, u hekk qed tagħmel Ingrid Baldacchino fil-laqta tagħna. Jiġifieri issa ħadd titkellem fil-Parlament ukoll, twelmet fil-Parlament ma l-onorevoli Ivan Bartolo tal-oppożizzjoni għax jorganizza l-inġustizzja soċjali. Ġifieri aħna naħdmu ma' kulħadd.
Però imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar din trid issir riforma, trid issir riforma skont il-liġi, riforma fil-qorti tal-familja.
Ekku, u laqgħa tisemmi r-riforma. Ġew, nixtieq insemmi r-riforma li saret mill-gvern. Mill-gvern nieda konsultazzjoni pubblika f'April li għadha qabel l-elezzjoni li għaddiet ta' Ġunju. Ġifieri f'April intqajna u bħala għaqda waqdiet oħra kien hemm waqdiet oħra u nies oħra ġew u marru l-Belt fl-Università tal-Belt u ddiskutu faqdi differenti, posti differenti, ġifiri kellom workshop. L-ewwel qed għajna f'ġakamra u ħareġ ħafna mid-dokument, ħareġ ħafna minn mill-proposti tagħna. Imma mbagħad issa wara jiet l-elezzjoni u issa f'Ottubru li għadda Novembru, ħareġ l-ewwel proposti tal-gvern li ħajbiddel ir-riġi tal-familja, ir-riforma tal-liġi tal-familja. Aħna ċertu affarijiet qbilna magħhom 100% u ċertu affarijiet kienu proposti tagħna li nadew il-gvern. Imma xorta maħniex kontenti bħafna affarijiet li għamlu, bxie affarijiet li għamlu, hemm xi affarijiet li jridu jiġu differenti mill-li qegħdin ngħidu. Aħna qegħdin ngħidu le, mhux hekk, għaliex aħna nħossu li dak dokument sar minn professjonisti għal professjonisti, mill-avukati għall avukati. Aħna ma rridux hekk, aħna ma rridux il-board ikun ġal qorti. Aħna rridu noqogħdu l-bogħod mill-qorti kemm jista' jkun. Allura qegħdin ngħidu isma' barra l-qorti. Mary għanda dar għawdex, dar Kristin semmita t-tifla tagħha, il-mibkija Kristin Gawċi, ġifirija qegħdin ngħidu li jista' jiġi japponta l-qorti jista' japponta l-law jew dan il-bord jew dan li qegħdin ngħidu. Japponta psikoloġiku analysis, l-analysis li jrid isir għal erba tiegħim jiġifieri mmur ngħix ma' dak il-ġenitur u t-tfal. Sa tkunx l-om, tkunx it-tfal mal-om, tkunx il-missier ma' tfal, tkunx il-koppja kollha tnejn, ħalli naraw għax forsi kien għadu fil-bidu u jista' jkun m'hemmx periklu, allura jistgħu joqogħdu f'dik id-dar biex il-psikjatra jew il-psikoloġika li tagħha tal-family dynamics tinduna billi tgħix magħhom għal erba' tiegħim.
Psikoterapista.
Kont tista' tanalizza sewwa il-ħajja l-interazzjoni
bejnietek. U min qed jgħid il-verità. Min qed isir jagħmel il-coercive control. Għax inti bħalma ngħidu ġew, jekk int qajt miegħek jien nista' nagħmel wiġb ieħor nuri kemm jinsabih, imma mbagħad jekk tiġi tiekol miegħi l-kirxa, jgħidu meta tiekol miegħi.
U tagħmel ġurnata u tnejn.
Erba.
Tinduna
jien xien. Jibdew joħorġu ċertu difetti. Kulħadd għandu difetti, mhux qed ngħid li m'għandniex, imma mbagħad tibda tinduna tanalizza ħafna ħjar is-sitwazzjoni kif inhi. Għalhekk qegħdin ngħidu isma' minna proposta u għamilna u koll edna l-Prim Ministru u l-Ministri biex nintaqgħu narġgħu għax maħniex kontenti totali meta huma jriduha fil-qorti. U aħna ma rridux fil-qorti, aħna rriduha barra l-qorti.
Jiġifieri tħalli l-qorti għall-aħħar ħaġa.
Għall-aħħar ħaġa. Mbagħad ċertu każijiet din il-persuna li ħadd analizza l-Family Dynamics, issa hux Ingrid Baltakini, hux Cartwright, hux persuna oħra li hija professjonista li tifhem fil-parental alienation u fil-psikoloġija tat-tfal u tal-familja. Importanti li jkunu trenjati biżejjed u professjonisti tajbin biex janalizzaw dan l-affarijiet. U mbagħad tgħid orajt mena din parental alienation, mena tfal iridhom urru ma' dan il-ġenitur. Le, dan huwa abbuż jew neglect. Mela dan irid imur il-qorti għax ovvjament irid joqgħod imċaħħad minn dak il-ġenitur għax vera periklu fuq dak it-tfal. Ġifieri hemmhekk iridu nagħmlu distinzjoni.
Intni apparti r-rakkomandazzjonijiet li huma importanti ħafna isir aktar servizzi mill-Happy Parenting Malta for Happier Children.
Iva, nagħmlu ħafna servizzi differenti bħala l-food bank nagħtu l-ikel, nagħtu servizzi oħra, immorru u ngħinu il-psikjatra jekk hemm bżonn għax kien hemm każijiet li jiena niġi l-arba tal-vittma ġew ukoll għax irid insemmiha. Palma jagħmlu l-istess fil-vjolenza domestika. Pala abbuż u jgħidu li mhux vera, jiġu jgħidulna li jiena l-vittma għaddej minn parentalization u ma jkunx vera wkoll. Jiġifieri irid ngħidha dik għax irid inżomm il-bilanċ. Imbagħad nindunaw li l-persuna li ġiet tilaba tal-vittma kienet hija għandha issues fija nifisha.
Nindunaw permess ta' assessment mill-psikoterapista.
Eżatt. U għalhekk inti tagħmel self-extray ġew. Għax inti meta tmur jekk għandek xi ħaġa fiżika, inti x'tmur tagħmel? Tmur għand l-emerġenzja u t-tabib u tmur tieħu extra. Issa, inti ħadd tagħmel self-awareness tal-body, self-analysis. Issa l-istess qegħdin ngħidu, imma tal-psikoloġija emozjonali u psikoloġija x'inhi il-mental health state tiegħek. Jiġifieri waqt li jiġri dan, mbagħad tażel what a way forward. Jiġifieri Issa jekk huma tnejn fit for parenting qiegħda ngħidu, għaliex ma jsirx 50-50 shared parenting?
Wieħed mis-servizzi kbar li tagħmel Happy Parenting huwa l-International Conference li ssir ta' kull sena, imma mhux biss aħna nikkonsultaw u nikkomunikaw ma' diversi entitajiet madwar id-dinja, fosthom l-Awstralja wkoll. Hawnhekk ma ġejniex biss holiday imma wkoll ikollna kuntatti ma' esperti f'dan il-qasam.
Ekko, ekko, fil-verità għamilna public consultation u għamilna l-konferenza kull sena. Is-sena l-oħra ġibna nies minn Romanija u l-istess għamilna waħda għall-professjonisti u l-oħra għamilnija għall-kulħadd tal-ġenituri, ġifieri professjonisti wkoll minn interessat.
Ma nistgħux nitkellmu ħafna ħafna fit-tul. Din hija problema ta' parental alienation li tinsab madwar id-dinja kollha, inkluż l-Awstralja, inkluż Malta, għalhekk min nixtieq ikun jaf aktar informazzjoni jista' jidħol fuq il-website tagħna happyparenting.mt.
Ekko, u tistgħu tikkomunikaw magħna Facebook, Happy Parenting Malta for Happier Children, tistgħu tikkomunikaw magħna via telefon number tiegħi 9956573 0, jekk toqgħod tibgħatu li SMS jew WhatsApp fuq minn barra tistgħu wkoll tagħmlu +356 u n-numru warajh.
Din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, il-servis ta' aħbarijiet li ser inwasslilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja, li ix għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-konklavi biex inħatar il-Papa Lejmis ser jibda jitlaqqa l-erba' is-seba' ta' Mejju. Dan ifisser jumejn wara li setgħu jibdew l-istess konklavi. Matul il-ħames kongregazzjoni ġenerali, il-kardinali miġbura Ruma ftehmu li il-konklavi biex jinħatar il-267 papa li jmexxi il-Knisa Kattolika se jibda disa' tim wara. Tirrapporta Fiorella Pace.
L-erba 7 ta' Mejju fil-ħodu, il-kardinali eletturi jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-qudisa fil-ħodu u mbagħad wara nofsinhar jitlu purċissjoni sal-Kappella Sistina fejn jibda l-konklavi biex jinħatar il-Papa l-ġdid. Minkejja li bħalissa hemm mal-252 kardinal, 133 biss minnhom huma taħt 80 sena u għalhekk eliġibbli biex jivvutaw għall-Papa l-ġdid. Dan se jkun l-iktar konklavi li fih kardinali. Il-vigarju ġudizzjali Monsignor Brandon Gatt għalli l-konklavi mhuwiex biss elezzjoni.
Mhuwiex biss elezzjoni, ma bħalma spjega kardinal minnhom, iktar jisu jirtiru wkoll irid huma jingħalqu anke għalhekk kum klavi, jiġifieri magħluq biċċa vetta biex anke jkunu ħielsa li m'hemmx influenza barranin, m'hemmx leaders politiċi li jiddettawlhom il-min għandhom jivvotaw, m'hemmx interessi oħrajn, m'hemmx manifest fest, eċetera. Jiġifieri li huma jkunu miftuħin imma għal dak li għanqal fil-qatt tagħhom l-Ispirtu Santu.
Staqsejna lill-Monsinjur Gatt fuq il-fatt li hemm ħafna kardinali li nħatru mill-Papa Franġisku u għalhekk dan kif jista' jaffettwa l-għażlaq ta' min ikun Papa.
Biex ħaġa li jagħmel il-Papa Franġisku li interessanti hi li ħatar ħafna kardinali minn pajjiżi li tradizzjonalment issa ma kellhomx kardinali, jew inkella li ma kinux fiċ-ċentru għax huwa l-Papa li ħares ħafna lejn il-periferija. U dan ifisser li ideoloġikament jista' jkun hemm li hu ħatar nies imma li huma naqra differenti minnu għax meta nitkellmu dwar the Global South. Irriviri għal-kemmu man forsi kollu kardinali, għandek il-knisja li dbati f'pajjiżi li mhumiex forsi daqshekk żviluppati kif ngħidu aħna, hemm tendenza li jkunu naqra konservattivi wkoll. Irriviri jiena naħseb li xorta waħda ħajkun hemm taħlita tajba ta' ideat dwar dik li għall-knisja.
F'dan il-konklavi hemm numru sew ta' kardinali li ma jafux li xurxin. Monsinjur Brendan Gatt qal li f'din il-ġimgħa u iktar qabel ma jibda l-konklavi, dawn il-kardinali għandhom iċ-ċans li jiltaqgħu u jitkellmu ma' xurxin. Qal li fil-waqt li hemm kardinali li huma qrib il-Vatikan minħabba li kienu jmexxu dekasteri differenti fis-Santa Sede u għalhekk ikunu iktar magħrufin, jekk wieħed iħares li nlaħar żewġ konklavi jara li Ratzinger kien mill-qalba tal-istruttura Vatikana waqt li Bergoglio kien ġej minn Arċisqof ta' Buenos Aires. F'kummenti li tal il-ġurnalisti, id-direttur tas-sala stampa tal-Vatikan, Matteo Bruni, qal li mhux se jkun hemm ħadd assenti mill-kardinali eletturi iżda hemm uħud li jafżaw li se jaslu tard minħabba raġunijiet ta' saħħa. Hemm ukoll il-mistaqsija dwar jekk il-kardinal Giovanni Angelo Becciu huwiex se jitħalla fil-konklavi minħabba li fl-2023 kien instab ħati ta' frodi. Il-konklavi se jitmexxew mill-kardinal Pietro Parolin minħabba li d-dekan tal-kulleġġ tal-kardinali Giovanni Battista Re mhux elettur minħabba li qabel 80 sena. Fil-konklavi l-kardinali jivvutaw fil-għodu u wara nofsinhar, huma jibqgħu jivvutaw sakemm persuna tikseb żewġ terzi tal-voti. Jekk ħadd ma jintażel wara seba' voti, jieqfu għall-ġurnata talbu riflessjoni. Jekk jgħaddu 30 vot u xorta jibqa' ma jintażel l-ebda Papa, allura jistgħu jażlu Papa b'maġġoranza sempliċi. Il-vot huwa sigriet u wara kull vot il-karti tal-vot jinħarqu. Magħhom tiżdiċċi kimika sabiex jinħoloq dukħan li jagħti sinjal jekk intażilx il-Papa jew le. Dukħan iswed ifisser li għadu ma ntażilx waqt li dukħan abjad ifisser li ġie għalet Papa.
Fiorella Pace tir-rapport hemmhekk dwar il-konklavi biex inħatar il-Papa li emess. Il-prijtki tal-Papa Franġisku jibqgħu imnaqxa fl-imħuħ imma fuq kollox ukoll fil-qlub ta' dawk li semawhom. Fis-sena 2015 il-Papa flimkien ma' Don Giulio Neruni u Tonio Pagliuca, ex-membru ta' band Taljana, ġabret siltiet mill-aqwa prijtki fl-ilsna differenti fuq sfond mużikali varjat. TVM News tkellem ma' Father Carm De Battista dwar l-imħabba li il-Papa Franġisku kellu għal-mużika. Tir-rapporta Claire Preca Tarum.
Wara l-mewt ta' Papa Franġisku, eluf ta' nies qegħdin ifakru lum iltaw l-influenza spiritwali tiegħu. Iżda l-wirt li Papa Franġisku se jħalli warajh imur lil minn hekk. Wut mill-pritki tiegħu irrekordjon fl-album mużikali Wake Up. Xhieda ta' kif Franġisku kien kapaċi jaqgħad il-fidi mal-kultura kontemporanja kif spjega ma' TVM News Father Carm De Battista.
Wake up! This world speaks of the responsibility which the Lord gives you.
Kiena fuq Salve Regina, jitkellem jew konna l-wiċċ tagħhom, inħarsu li d-dinja u n-nies l-oħrajn bħala wiċċ tagħhom. Hemm oħra kwidat il-pjaneta, jew nieħdu sibt il-pjaneta. Juru Papa li għandu għall-qalbu ħafna l-bniedem, għandu ħafna għall-qalbu u l-bniedem kull tajt fa' bniedem. Ġifieri m'hemm xejn li bħalhom, għandek żewġ titfal, wieħed ħareġ imqarb u l-oħra xkwiet, ma tafx li dawn mhux it-tnejn tiegħi. Il-Papa hekk jħares, jgħid l-umanità hija kollha tgħalla u ngħidu l-qalla huwa mħabba. Mal-Papa jgħid Alla huwa ħnina.
No one who sleeps can sing, dance or rejoice.
L-album Wake Up wassal messaġġi ta' paċi, kompassjoni u ġustizzja soċjali lejn minoranzi. Xi ħaġa li kultant anqal kritika ħarxa lejh.
ġesu kien ħasreħ bħala profeta falz. Dawk kien hemm qed jisimgħu l-Ġesu jitkellem bil-mod kif tkellem jibgħat ix-xita u x-xemx itellaħħa fuq tajbi u l-ħżina bl-istess mod. Kieku għadta jien kieku jiskomunikawni, imma Ġesu stess jgħidha b'dan il-mod. U allura l-Papa kien fuq dan il-livell eżatt ta' Ġesu. Għal dawk illi huma marbutin ma' ħafna regoli u kalkoli eżatti xi ħaġa li Ġesu ma jagħmlix, għax Ġesu r-regoli taf x'kienet.
Fadre Carmb de Battista esprima tama l-legat ta' Papa Franġisku jieqbaħaj u jaddi għal papiet u ġenerazzjonijiet futuri.
Papa ħadna ximkien f'ta' 12 sena, ħadna ximkien kompletament, mhux kompletament, ma' differenti. Jiena ma' nixtieqx illi nara knisja tmullura minn fejn dal-Papa ġaba. Nittama ħad il-kardinali u l-Ispirtu ta' Alla jmexxi l-daw il-kardinali li qegħdin ħajkunu dal-waqt hemm ġew magħluqin jażdu l-Papa ġdid li jifmu jara fil-li dal-wiċċ sabiħ ġdid li l-Papa poġġilna ta' Alla jibqa' hemmhekk.
It is by his mercy that we are saved.
Ed kienet Claire Preka ta' Rum tirrapporta dwar it-talim tal-Papa Franġisku li jissa jinsab f'album bi pritki bi sfond mużikali. Servizz li twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Australia. Edin noqorbu lent minn mixxandira għalhekk narrafkom li l-klabb Għannejja Maltin fil-Viktorja qed jorganizza lejla soċjali għal jumlhom il-ħadd it-tlieta ta' Mejju mis-sitta ta' filgħaxija l qudiem fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Issibu tixtru xorb b'prezzijiet moderati, jinkludi wkoll il-prezz saper u għal kull tarif tistgħu iċċemplu il-klabb il-ġimgħa filgħaxija disa tlieta 5-6-4-6-3-8. Is-sebt it-tlieta ta' Mejju huwa l-ewwel sebt tax-xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacus Marx ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden. L-Isterra Maris Maltese Association fil-Viktorja jkollhom il-get together ta' xar is-sebt it-tlieta ta' Mejju fis-sala ta' Knisa ta' St. Joseph Nut Reservoir dan ix-xahar jiċċelebraw jumlhom. Biex tibbukjaw għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu 0430515116 qabel fil-ħamsa ikun hemm il-qudisa. U hekk għal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' xandir oħra bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Grazzi tal-kumpanija ta'kom nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti jinstema' it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u il-Facebook. U sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwa għaxa li inselmilkom passoltu is-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.